anasema ni uslubu gani wa dawa kwa mlinganizi, ni uslubu gani wa dawa kwa mlinganizi anapoenda kuwalingania watu, aanze na kulingania usalafi na kupinga ujinga. Ni uslubu gani wa mlinganizi anapoenda kulingania watu, aanze na kulingania usalafi wakiupinga kiujinga. Kama nilivyomuelewa huyu mwandishi, anasema yule daia atumie uslubu gani, atumie njia gani kwa watu ambao wanaupinga usalafi kiujinga, hawana hoja. Wanaupinga usalafi kiujinga, hawana hoja, atumie uslubu gani? Labda naweza kukujibu kwamba atumie yani uslubu wa laini tu, sababu ni watu hawajui. Kwa hiyo atumie uslubu mzuri tu wa kuwaelimisha watu hao ambao wanapinga majhad kiujinga, wanapinga kiujinga, hawana hoja zozote. Kwa hiyo atumie uslubu wa kilaini, awabainishie hoja kama tulivyofanya hapa. Tumebainisha hoja za Qur'ani na Sunna, kalamu la ulama. Kwa hiyo abainishe kwa njia nzuri, asibainishe kwa njia ya ukali na kuwakemea. La, siji kama ilikuwa ndio makusudio yako mwandishi, wallahu alam. Naam. تفضل. أسئلة هذه دفتر كامل ما شاء الله. أبو ابتسام تمام. Anasema khati yako shekhe ni khati ya maraisi. Anasema nyinyi mnapolingania kuhusu watu, tafadhali.
Anasema nyinyi mnaposema kuhusu watu wazushi na mapito mengine, na mnahimiza watu kuwa na jamaa, mbona mnazungumzia hao wazushi mapito mengine kwa vibaya, wakati mnataka watu wawe kitu kimoja? Hizo inapata swali la pili. Hadithi ya hekima katika neno aliyosabenda rabbika bil hikma, kwa sababu nyinyi mnapozungumza mara nyingi katika dawa yenu mnatumia kalima za kama ujinga na nini, na watu wengine huhisi ni matusi. Alafu mada ya tatu, baadhi ya wazungumzaji wao mada zao ni tauhid, shirki, sunna, bid'ah.
Asema kwamba nyinyi mnapolingania kuhusu watu wazushi na mapote mengine, asema hilo linadhaniwa zio kuwatenga wao, linadhana kwamba hiyo ni kuwatenga wao na wala sio kuungana nao. Sisi twabainisha mapote ambayo ni mapotevu, mapote ambayo wala yaliyopotea, twawabainishia Waislamu. Na tukibainisha hivyo, ndiyo tunabainisha Waislamu wawatenge, ndiyo, unaona, ndiyo tunabainisha Waislamu wawatenge hao mapote mabaya, sababu wao wameleta uzushi. Sababu Uislamu haujaleta mapote, Uislamu umekataza mapote. Kwa sisi ni wajibu wetu kuwatahadharisha Waislamu na mapote haya. Lazima tuyataje mapote haya kwamba ni mapote ya kibida. Tukasemaje kwa mapote haya? Jamani, ni ya kisawa, tutasemaje na wakati ni mapote ya kibida. Kwa kutahadharisha, lazima uelezee mwanzilishi wao, lazima uelezee hawa njia yao ni ipi, ni masufi au ni watu wa sunna, ili kuwatahadharisha watu na mapote hayo. Kwa hiyo hii haina maana kwamba da'wa hii inafarikisha watu, la hasha. Kama ni hivyo, al-Qur'anu huwa al-Furqan. Qur'ani inafarikisha watu pia, liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Allah anapambanua baina ya haki na batil. Unaona? Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Qur'ani inafarikisha baina ya haki na batil. Na sisi pia kwa kufuatia Qur'an lazima tufarikishe baina ya watu wa haki na watu wa batil. Ndivyo tunavyofanya. Pamoja na kwamba hao hao mapote hao hao tuwaambie warudi katika haki, si ndio? Mapote hao tumesema warudi katika haki, tutakuwa nao sawa. Tayib. Ni ipi maana ya hikma katika fi qawli ta'ala udwa ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana. Hikma ni maneno mazuri, ni njia nzuri ya dawa, ni kutumia njia nzuri ya dawa ndio hikma. Si kwamba hikma kubembeleza watu na kufuata watu wanavyotaka wao, hiyo sio hikma. Kwamba wewe unafuata watu vile wanavyotaka ndio wewe unakwenda nao, kama wanaosema baadhi ya duati ambao ni dhala, baadhi ya maduati waliopotea sema wewe wafuate watu vile wanavyopenda wao. Kama ni watu wa kuimba imba, na wewe nenda kaimbe nao. Kama ni watu wa kucheza mpira, nenda na wewe kacheze nao mpira. Hapana, hikma ni maneno ya sawa, maneno ya haki, ndio kuwabainisha kwa hikma na mauidha mazuri. Haina maana hikma kwamba ulainishe msimamo wako. Hikma sio kulainisha msimamo, la hasha. Asema kuna baadhi ya wazungumzaji mada zao ni shirki na tauhid, uzushi sunna. Walima la, ndio hizi ni mada za lazima, ni mada za lazima, lazima, kwa sababu hizi ndio mada za mitume. Da'watul anbiya ilikuwa ni hii, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hii ndio da'watul anbiya, kulingania watu tauhid na kukataza ushirikina, kuamrisha watu sunna na kukataza bid'a. Hii ndio dawa ya haki, na ndivyo tunavyofanya sisi. Da'watul anbiya ndio dawa yetu. Kwa hiyo hili si kosa wala si aibu mlinganizi kuanzia tauhid na kukataza ushirikina, ni dawa ya haki. Kwa hiyo kuna watu wanaosema hivyo, kwani Uislamu ni tauhidi tu na shirki na sunna na bid'a? Haa, si Uislamu ni hayo tu, lakini haya ndiyo mambo muhimu ya kuanzia kuwakataza watu ushirikina, sababu Waislamu wameingia katika mambo ya ushirikina wengi tu. Waislamu waingia katika mambo ya uchawi, katika mambo ya waganga, unaona? Kwa lazima watahadharishe na mambo yao ushirikina, kwamba ushirikina ni sumu ya Muislamu. Lazima Waislamu watahadharishe kwamba ushirikina ni sumu, ushirikina unafuta thawabu. Lazima kutahadharishana mambo haya na kuhimizana mambo ya tauhid na sunna. Anasema vipi kuhusu mtu anayejinasibisha na usalaf lakini katika msikiti wake anawapa ruhusa matablighi na Hizbut Tahrir? Vipi kuhusu mtu anayejinasibisha na sunna na usalafi na katika msikiti wake anawapa ruhusa matablighi na Hizbut Tahrir? Huu si salafi. Kama salafi anawaruhusu hao, huu hajakuwa salafi. Huu na maana bado hajasoma usalafi, hajaujua usalafi. Salafi hawezi kumruhusu mubtadi kutoa kalima katika msikiti wake. Salafi hawezi kumruhusu mmoja katika jamaa tutablih aje atoe kalima katika msikiti wake, la hasha. Kwa hiyo huyu hajaujua usalafi, anadai kwamba ni salafi, lakini salafi hawezi kumruhusu mtu wa bid'a kutoa kalima katika msikiti wake. Abu Zani ameniachia mimi kazi hii, lakini ajue kwamba baada ya maghrib sikai hapa, ni yeye moja kwa moja. Vipi fikra yenu ya Waislamu ambao wako mbali na dini? Yaani vipi mtawafikia? Vipi mtawalingania katika akida sahihi? Yaani ambao hawaji misikitini kabisa, Waislamu ambao hawaji misikitini kabisa asema mtawalingania vipi? Yani labda huyu bwana anataka tusimame barabarani kama vile wale watu wa walokole, kama watu wa, kama wale walokole. Lala, hatufanye hivyo sisi. Waislamu wanatakiwa waje misikitini. Waislamu, muislamu ni yule anayeswali, huyu ndio muislamu huyu. Fa intabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din. Kwa sisi tufanya dawa kwa waislamu. Sasa hao ambao hawasali, shauri yao si waislamu hao. Si waislamu. Sasa hatuwezi tukasimama barabarani pale kama walokole. Maana hizi salaf ni hivi. Tunaonekana sisi wenda wazimu kama wale walokole. La. Kwa hiyo tufanya dawa misikitini, tufanya dawa katika madaris, tufanya dawa kwa waislamu. Kama hawaji misikitini ni wao wenyewe sio waislamu. Kala sema baadhi ya hawa hawasalimii waislamu. Baadhi yenu huwa hawasalimii waislamu wenzao. Je, hii ni tabia ya salafi? Si katika tabia ya salafi. Sasa ukisema baadhi yenu hawasalimii waislamu, ni kosa lake huyo asiyesalimia. Lakini mimi nilipokaa hapa sijasalimia. Sijasalimia hapa waislamu. Sasa huyo uliompata kwamba ni salafi lakini hasalimii waislamu, ni kosa lake yeye, sio kosa la da'wa salafia. Tumesema da'wa salafia ni maasuma, lakini sisi si maasumin, ni watu. Sisi ni watu wa kawaida. Kwa tunapofanya dhambi sisi ndio ni makosa yetu sisi. Usitie kosa hilo katika da'wa hii. La, hii da'wa ni maasuma, hairuhusu jambo hilo kwamba muislamu usimsalimie. Hapana, bali ni katika haki za muislamu kwa muislamu mwenzake kumpa salamu. Ni katika haki za muislamu kwa muislamu mwenzake. Anasema ansaru sunna ni watu gani? Ansaru sunna ni watu gani? Kwa kifupi, ansaru sunna wako kule Tanzania. Wako kule Tanzania, wameanzisha hiyo ansaru sunna dhidi ya al-sunna wal jamaa as-salafiyin, na wana uadui mkubwa, wanafanya uadui mkubwa na salafiyin wa kule, mpaka kwenda katika serikalini na mahakamani. Wamefanya uadui huo katika miaka iliyopita, wamefanya uadui huo. Rais wao mkubwa, rais al-hizbiyin fi Tanzania, Barahyan, amekwenda mpaka mahakamani na makaratasi kwenda kumshtaki Abul Fadhil na msikiti wa kule Pongwe. Hii ni moja tu katika uadui wa ansaru sunna, lakini wana uhizbia mwingi, wana vitambulisho, wana ID na ada ya kila mwaka. Je, sunna ina ID jamaa? Sunna, Uislamu umeka ID. Wacha sunna, Uislamu umeka ID katika sunna. Abu Bakar ilikuwa namba yake ni ngapi katika ID yake? Mambo ya bid'a wanaofanya haya wasaru ni mengi. Juzi rais wao ametunga kitabu akawakashifu maulama wa sunna, Ash-Sheikh Rabi, Ash-Sheikh Ubayd al-Jabiri, Ash-Sheikh Muhammad Aman al-Jam, akawachapa kama watoto wadogo. Heri angetuchapa sisi. Lakini anawatukana maulama kibaru ulama al-umma, anawatukana huyo rais wao wa Ansaru Sunna. Kwa ni mengi, nikianza kuelezea hapa sera yao basi tutafika magharibi au isha tutafika. Sera tamam. Anasema baadhi ya jamaatu tabligh wanadai kuwa pia ni katika al-sunna wal jamaa, ni sawa hata masufi pia wanadai ni al-sunna wal jamaa. Hujawasikia kina Mbaraka Wesu kwamba wao ni al-sunna wal jamaa? Hujawasikia wewe? Kwa hiyo masufi pia wanadai hivyo. Ni madai tu, lakini hayana dalili yote, hayana ukweli. Kwa hiyo jamaatu tabligh wakidai kwamba wao ni al-sunna wal jamaa, wengineo pia wadai, ashaira, maturidia, vikundi dhalla pia vinadai kwamba ni al-sunna wal jamaa. Naam. Vipi kuwasalimia wazushi? Ikiwa wazushi ni walinganizi, usiwasalimie. Ikiwa ni wale magwiji wao wanaolingania uzushi, hawa usiwasalimie. Lakini wale wafuasi tu wanaofuata biriani za maulidini na pilau, wale wasalimie, alafu wape dawa. Hawa yajuzu kuwasalimia. Unaona eh? Lakini wale walinganizi wa bid'a, hao ndio wasalimie, kwa sababu ni watu waovu. Hawa ni watu waovu, usikae nao wala usiwasalimie, kwa nususi nyingi za maulama zinazobainisha hayo. je sawa kufarikiana na wazazi wake kama bado hawajakubali njia ya haki? Sio sawa, sio sawa kufarikiana mtu na wazazi wake kama bado hawajafuata haki hii. Kwa mfano, wazazi ni watu wa bid'a, wazazi ni watu wa bid'a, wewe mwenyewe ni salafi, ni haramu kufarikiana nao. Ishi maana kufarikiana, maana yake kuwatenga. Kuwatenga ni haramu wazazi, wacha wakiwa watu wa bid'a, hata wakiwa washirikina ni haramu kuwatenga. Allah subhanahu wa ta'ala yakuli wa inja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, kanao vizuri duniani, usiwatii katika ushirikina wao, usiwatii katika uzushi wao, lakini kaa nao vizuri. Kama hawana chakula wapelekee chakula, nenda kawasalimie. Kwa hiyo wazazi wakiwa ni watu wa bid'a hawatengwi, hawatengwi, unakuwa nao, unasalimiana nao, unawasaidia, lakini huwa tengi bado unazidi kuwapa nasaha maadam ni wazazi wao. Kwa hiyo Allah katika aya hii anathibitisha hata kama ni washirikina, wewe usiwatenge, kaa nao vizuri duniani, usiwapende, usiwatii katika ushirikina wao, lakini usiwapende. Hiyo ndio inayokatazwa, lakini kwamba unawatenga, la, haitakiwi mtu mtoto kuwatenga wazazi wake kwa hali hiyo. Je, mwenye kutafuta ilmu anaruhusiwa kubainisha mambo mbali mbali katika dini japo ana ilmu chache kidogo? Je, mwenye kutafuta ilmu mwanafunzi, je, mwanafunzi anaruhusiwa kubainisha mambo mbali mbali katika ilmu japo ana ilmu kidogo? Naam, yale anayoyajua ndio anayoyabainisha. Sisi pia ni hivyo hivyo, sisi pia ni tulabu la ilmi, tunabainisha yale tunayoyajua. Tusiyoyajua tunawaachia maulama, lakini haya tunayoyajua tunabainisha. Baligh anni walau aya, tunasema baligh anni walau aya, wafikishie umati wangu kutoka mimi japokuwa aya moja. Ile aya ukiijua nje ndani, ifanyie dawa. Kwa hiyo mwanafunzi akijua masala kadhaa, amejua sala, ndiyo afanye dawa ya sala, afundishe sala. Hajajua zaka, awache mambo ya zaka kwa walimu au kwa maulama. Kwa hiyo mwanafunzi akijua alilosoma, akilijua, naam, yajuzu kulifikisha kwa watu lile alilolijua. Anasema, je, ni zipi sababu kuu za kuikataa haki na kuipinga kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna? Je, ni zipi sababu kuu za kuikataa haki na kuipinga kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna? Moja katika sababu hizo, na ni nyingi, ni sababu nyingi zinazomfanya mtu akatae haki, lakini moja katika sababu hizo, aljahalu bihi, ni kutoijua hiyo haki. Kama mtu haijui haki, hawezi kuikubali kwa sababu hajaijua, lakini akiijua moja kwa moja ataifuata. Na ndio maana Ibn Qayyim rahimahullah yakulu, faman jahila bil haqqi adahu wa ada ahlahu, asiyejua haki ataifanyia uadui haki ile, na watu wake pia atawafanyia uadui. Kwa nini? Hajaijua ile haki, lakini akiijua ile haki moja kwa moja ataifuata. Kwa moja katika sababu zinazowafanya watu wasikubali haki ni kutoijua haki hiyo. Lakini pia sababu nyingine ni mtu wa batil kujiona kwamba yuko katika haki. Yeye yuko katika batil, lakini mwenyewe anajiona kwamba yuko katika haki. Hili jambo ni zito sana huyu kutoka katika batil yake, sababu ajiona yeye yuko sawa, kama vile mahawariji. Mahawariji mnawajua? Mnawajua mahawariji? Wale wanaoasi viongozi na kuwatukana viongozi wa nchi na kukufurisha Waislamu. Kila kiongozi wa nchi Muislamu wanamkufurisha. Viongozi hawa wa nchi ambao sio Waislamu wanakufurishwa na wanawaasi. Maandamano, migomo kazini, hizi ni itikadi za kihawariji. Ukimuona mtu anatukana kiongozi juu ya mimbar, ujue huyo si katika Ahlusunna, huyo ni khariji. dini yetu imetuamrisha kuwatii viongozi wa nchi, wae Waislamu na hata si Waislamu. Dini yetu imetuamrisha kuwatii viongozi, na dini yetu imeharamisha kuasi viongozi, na pia dini imeamrisha kuwa na subra na viongozi madhalimu. Kuwa na subra na viongozi madhalimu, si kwamba kiongozi ni dhalimu tutoke mabarabarani tutaka haki zetu, kiongozi atudhulumu, la, atudhulumu, subra, fanyeni subra. Ndugu zangu Waislamu, tuna uhuru mkubwa wa Waislamu katika nchi zetu, nchi zote zote za East Africa, tuna uhuru mkubwa, tunafanya ibada zetu, tunafanya da'wa, tunafundishana, adhana saa 10 za usiku, adhana ya mwanzo inaadhiniwa misikiti 2000 iliyoko Mombasa. Tutataka uhuru gani zaidi ya hivyo? Tutataka haki gani zaidi ya hivyo? Sasa maandamano, tutataka haki zetu, haki gani zaidi ya hizi? Kwa hiyo dini yetu inatuamrisha subra, dini yetu inatuamrisha tuatii viongozi, sio kuasi viongozi. Allah subhanahu wa ta'ala yakuli katika suratul Nisa, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u Rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale waliotawalia mambo yenu, ndio hawa viongozi, ndio hawa viongozi. Tumtii Allah na tumtii mtume na tuatii viongozi, ma lam ya'muru bima'siya, muda kama hajaamrisha maasi. Akiamrisha maasi, hapo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kama kiongozi atiamrisha maasi, hatutamtii, tutamuasi, sababu tutamuasi Allah tukimtii yeye kwa maasi. Lakini kama kiongozi haamrishi maasi, wajibu wetu ni kumtii bila kumuasi. Hadithu nnasa bima ya'rifuni, hii ina maana wasioyajua yaache au je yanayopingana na akili zao wasiambiwe. Hapana, hii ina maana kwamba yale mambo wanaoyafahamu, wewe wafundisha watu dawa, waeleza mambo mazito, waeleza mambo mazito, mambo ambayo waumini hawayaelewi. Umeelewa? Waumini hawaelewi wazungumza nini. Watu wa mifano, sijui mfalme gani, sijui mfalme gani wa zamani, Heraklisi alifanya hivi, si Johnson gani, watu wa mifano ya wazungu nini. Eleza watu mambo wanaoyafahamu, wanaoyajua. Aturiduna an yukadhaba Allahu wa rasuluhu, ni mnataka Allah akadhibishwe na mtume wake? Msiwaeleze mambo waislamu wasioyafahamu, wasioyaelewa. Hii ndio maana ya hadithu nnasa bima yaarifu, si kwamba waeleze watu yale mambo ambao wanayataka, mambo ambao hawayajui lakini wanafahamu. Wanafahamu ndio wale wanaotoa hutuba za Kiarabu, hutuba ya Juma. Tu anasimama hapa, hutuba mwanzo mpaka mwisho lugha ya Kiarabu, mpaka hutuba ikimalizika, hakuna hata mtu mmoja aliyefahamu. Sasa hutuba hiyo ya Kiarabu ina maana gani? Kumbe watu hawakufahamu. Wewe nenda China sasa hivi, nenda China ukatoe hutuba ya Kiswahili, watakuona yule mwenda wazimu. Yimwa mpa mwenda wazimu hapa hutuba, kasema nini bwana? Hawaelewi. Hadithu nnasa bima yaarifun. Yakul, je, vipo vipengee gani mapote mengine wanavyotofautiana na Ahlusunna wal Jamaa? Je, vipengee gani mapote mengine wanavyotofautiana na Ahlusunna wal Jamaa? Kipengee cha kwanza ni furqa, kuleta huu mfarakano katika dini. Walikuwa warudi katika jamaa moja aliyoamrisha Allah na mtume wake. Mapote haya, jambo la kwanza, walikuwa warudi katika jamaa moja aliyoamrisha Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hili ni jambo la kwanza kubwa, sababu haya mambo ya mfarakano haya ndio yalioleta chuki. Ndio yanaleta chuki, watu wakatukana katika mimbar, wanamtukana huyu na fulani kwa sababu ya huu mfarakano. Kama wangekuwa pamoja kundi moja, kusingekuwa na mambo haya kutukanana, si ndio? Kwa hiyo jambo kubwa lililoleta hawa vikundi hivi ni huu mfarakano walioleta katika Uislamu, sababu haupo katika dini mfarakano. Yakunu, kwa mukhtasar, ni nani muasisi wa maulidi? Ni nani muasisi wa maulidi kwa mukhtasar? Kwa mukhtasar, muasisi wa maulidi ni al-ubaidiyun, wanaojinasibisha na fatimiyun, waliokuwa katika daula al-fatimiyya. Al-ubaidiyun ndio waanzilishi wa maulidi. hawa wanajinasibisha na Fatimiyun, daulatul Fatimia, lakini hasa hao ni Ubaidiyun ambao walikuwa wakihalalisha haramu, walikuwa wakihalalisha zina, walikuwa wakihalalisha tembo, walikuwa wakiwatukana salaf na kuandika matusi katika milango ya maduka. Kama umefungua duka lako, lazima uandike matusi ya salaf katika duka lako, kuwatukana masalaf. Hawa Ubaidiyun, maulama wa sunna wakawakufurisha hawa kutokana na mambo yao haya ya ukafiri. Maulama wa sunna wakawakufurisha, minhum Ibn Kathir. Ibn Kathir fil bidaya wan nihaya akasema hum kuffarun fusaqun mulhidun, hawa ni mafasik, hawa ni watu wa maasi, hawa ni makafiri. Hawa Ubaidiyun ndio waanzilishi wa maulidi hawa, eh? Sasa hawa watu wa bida hawajui, hawajui kama huu ndio mwanzi, hawa ndio waanzilishi wa maulidi, wanafanya tu wafikiri maulidi yameanzishwa Lamu. Aa, sio Lamu wala si masharifu wa Lamu wala, aa, ni Ubaidiyun. Kwa hiyo wanafanya mambo hayo bila kujua, lakini kama wangejua muasisi wa maulidi wasingefanya maulidi haya.
Hii kama kuna maswali mengine nimearuka. Allahu sallam. Je, mtu anaweza kuunga jamaa endapo atakosa rakaa? Hii ni swala. Je, mtu anaweza kuunga jamaa endapo atakosa rakaa zote mbili katika swala ya Ijumaa kwa aliyepata rakaa moja? Je, mtu anaweza kuunga jamaa endapo amekosa rakaa zote mbili katika swala ya Ijumaa kwa aliyepata rakaa moja?
Yeye anaunga jamaa walimala, ndio anaunga jamaa, apata rakaa moja ataswali rakaa ya pili. Ikiwa hajapata rakaa zote, ataunga jamaa na ataswali rakaa nne za dhuhuri. Mtu amefika msikitini amekuta imamu yuko katika rakaa ya pili ya salatu Juma, anaunga jamaa, amepata rakaa moja, ataongeza rakaa moja ya pili Juma. Lakini amefika msikitini imamu yuko katika tashahud au amesharukuu, ameshaondoka katika rukuu ya rakaa ya pili ya Juma, huyu hajapata hata rakaa moja, huyu amepata jamaa, atanuia salatu dhuhur rakaa nne. Hii kwa muktasari ya swali lako. Ni vipi, nini ni kipi kidhibiti, ni kipi kidhibiti cha jamaa moja? Sijui kidhibiti ndio nini, sijui Kiswahili jamaa. Muulizaji, kidhibiti unakusudia nini? Ni kipi kidhibiti? Kumbe ni kidi, si kidhibiti, ni kidhibiti. Sijui maana kidhibiti, mwandishi hebu tufafanulie. Ni ipi kidhibiti cha jamaa moja? Mwandishi tufafanulie, usione aibu, hatujui Kiswahili wengine. الضابط الضابط اوه الضابط لجماعه واحده الضابط لكفواته هي حقي ضابط لكفواته حقي هي اللي يلتها متومه صلى الله عليه وسلم كفواته منهجي هي نجيو ضابط يا جماعه موجه كما unafuata manhaji ya mtume na masahaba wake itikadi hii hii akhlaqi hizi hizi hii ndio dhabit ya jamaa wahida. Hii ndiyo dhabiti, ndiyo kaida, ndiyo msingi wa jamaa moja kufuata manhaj na itikadi na ibadati. Hiyo ndiyo dhabiti yake. Naam, aljamaa kama sema Ibn Masud, aljamaatu ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahdaka, jamaa ni ile iliyowafiki haki hata ukiwa peke yako, hata ukiwa peke yako huna wenzako lakini umefuata haki, wewe unaitwa jamaa. Hili sari hili, vipi kusalimiana na wazushi tari? Narudia, imamu amesahau, tu katika swala jamaa, tumerudi katika swala, imamu amesahau kusujudu sijda moja,
anafanyaje? Si maamuma wapo pale, maamuma wanamkumbusha imamu amesahau kusujudi sijda moja, amesujudi sijda moja alafu akainuka, maamuma anambia subhanallah, anarudi, anarudi chini. Asiporudi huyu imamu, asiporudi, kwa nini harudi sasa? Naye amekumbushwa kwamba kwa nini anafanya inadi eh? Kwa nini anafanya inadi imamu huyu wakati amesujudi sijda moja? Aambiwa subhanallah, kwa sababu wale wale walio pale chini wanamwambia subhanallah kabla hajainuka. Wakimwambia subhanallah na hawajainuka, atajua kwamba kumbe pale amewacha sijda moja, ana sujudu. Umeelewa? Ana sujudu, alafu hatimaye atakuja kusujudu sijda mbili za kusahau kwa vile ameanza kuinuka. Atasujudu sijda mbili za kusahau kwa vile ameshainuka. Lakini ikiwa hajasujudu, rakaa ya pili itakuwa ndio ya mwanzo. Alipoambiwa subhanallah akaendelea kwa inadi, alipoambiwa subhanallah akaendelea kwa inadi, rakaa yake ya pili itakuwa ndio ya mwanzo. Huyu huyu imamu huyu, rakaa yake ya pili ndio ya mwanzo. Na wale maamuma ikifika rakaa ya tatu ya imamu, watatoa salamu, watamwacha aendelee peke yake, yeye hajamaliza, kwa sababu ile rakaa ya mwanzo ameacha sujudi, ameacha nguzo, ni mulgha. Si anifahamu muulizaji? Muulizaji nadhani amenifahamu. Ile sijda asiporudia pale pale mpaka anaendelea na rakaa ya pili, ile rakaa yake ya pili itakuwa ndio ya mwanzo imamu huyu. Maamuma wale watasujudu, waendelee na kumfuata yule imamu. Imamu akifika rakaa tatu, maamuma wale aidha watatoa salamu wa mkhalif au wamsubiri rakaa ile amali, wamalizie naye. Lakini yeye atahesabika haijakamilika rakaa yake ile, kwa sababu ameacha nguzo katika nguzo za swala. Je, kuna usahihi gani juu ya jambo la kuwa hakuna jamaa mbili kwenye msikiti mmoja? Hili jambo lina ikhtilafu baina ya maulama, kwamba je, jamaa ya mwanzo ikimalizika, je, wale waliochelewa waanze jamaa yao ya pili na wengine wakichelewa waanze jamaa ya tatu, au wakiingia kila mmoja asali peke yake? Hili jambo lina ikhtilafu baina ya maulama. Wengine wanasema wanaochelewa jamaa ya mwanzo kila anaingia asali peke yake, wasiunge jamaa ya pili, kila anaingia asali peke yake. Lakini wengine wanasema la, waunge jamaa moja, waunge jamaa ya pili. Na hiyo anatolea dalili hadithi ya Mtume sallam waktu ladha tamam, wanatolea dalili hadithi ya Mtume sallam, mmoja katika masahaba alichelewa swala ya Mtume sallam, akawa anasali peke yake. Mtume akauliza masahaba, man yatasaddaqu ala hadha, nani atakayejitolea kwa huyu akasali naye huyu anayesali peke yake? Abu Bakar ni Siddiq akasimama akasali naye, ambaye ilikuwa tayari ameshasali na Mtume sallam, akasimama akasali na huyu peke yake jamaa ya pili. Kwa hiyo kuna ikhtilafu baina ya maulama katika sala hili, walastu min ahli tarjih, mimi si katika watu wa tarjih baina alqaulain. Kwa hiyo nasema yafaa yote mawili kwa sababu ya tofauti hizo za maulama. Wallahu alam. Yaliyobakia sasa ni zamu ya Abu Zainab hafidhahullah ta'ala. Muandikeni maswali kama haya mengi au zaidi ya haya. Jazakallahu khair.